verið velkomin í sunnudagskaffi. Ég hérna með viðmálda hjá mér í fyrsta skipti, mjög spennandi, en það hún Ágústa Marí, sem að sú fyrsta sem vissar fyrir podcasti, eiginlega ástæðan fyrir að ég þorði að láta vaða, fylgdist með öllu frá byrjun til enda og eiginlega ástæðan fyrir að ég drekk kaffi í dag líka. Gætum alveg sagt það. Hún uppáhalds kaffi vinkonu mín og ætlar að koma hérna í gott spjall, ein mín allra stærsta fyrirmynd og ég mjög spennt að leið ykkur að heyra og rýna þessinni heilan annars. Ég allra búin að vera mjög spennt að fá hana. And with further ado, Ágústa Marí Einarsdóttir.
Góð og blessan daginn.
Hæ.
Því líkur heiður að vera fyrsti gestur.
Það svo gaman að fá þig.
Já, ég svo spennt.
Herðu, ok.
Ok.
Hver Ágústa Marí?
Guð með góðir.
Ég vissi þetta erum spurning, en ég var eitthvað, ég vissi ekki eins og hvað ég átt að segja, ég var sko búin að sitja heim og plana þegar ég var eitthvað, hver Elnora, ég veit það ekki.
Góð pæling.
En sko, ég alveg náttúrulega með bara mína hugmyndum hver þú ert, eða skiljast, ég náttúrulega séð þig í ykkur ákvörn ljósi, en þú veist, ég hugsa líka ofta eitthvað svona að vinkonur mína kannski sjá mig ekki saman ljós og ég sé mig. Ég skilur hvað er meina,
fattar ég. Ég skilur mjög vel.
Þannig að þú veist, hver Ágústa Marí fyrir þér?
Ok, ég sko, ég var að bíða eftir þessi spurning mítið koma. og ég var að leiðin, ég bara, hún hlýtur að spyrja þetta. Ég bara, hún hlýtur að gera. og ég bara að hugsa, hver ég? Ég veit hver ég er, ég er eins og þú segir. Svona, ég veit hver ég er og síðan sjá vini mín er ég. Mig og mamma,
ég veit að
það með sé ykkur ímyndir
af. Ég veit að.
en ég bara eitthvað, ég veit það ekki, ég bara eitthvað lítill bolti sem rúlar
Já.
Og síðan skoppar hann og síðan.
Það góð viðlíking, það ekki alltaf ekki ljóa, já.
og ég bara eitthvað svona, þú veist, ég manneska sem fylgir ekki reglum.
Ég... Þú veist ekki droslega inn í kassanum manneska, myndi segja.
Ekki
Þú elskar ekki kassa, sko.
Ekki neitt, ég bara allt annað en kassi. ef eitthvað þá finnst mér kassalega fólk bara...
Frekar óspennandi.
Já, þetta verður óspennandi. Já.
Þú ert... Hvað? Þú ert áringarni?
Já.
Ég veit ekki hvað ég gömul, sko, ég bara þurft. Ég alltaf þegar, sko, máli eftir COVID,
Já.
Þá bara hætti ég að vita hvað ég gömul.
Nei, ángríns.
Ég bara búin að 20 ára núna í fyrstu 5 ár, skilu.
Já, ég líka búin að tala með trúum að ég hafi verið, ég sé tvítug.
Já, já.
Og ég ekki tvítug.
Nei, ekki heldur. ég alltaf bara hvað, ég tvítug.
Já.
Það er líka hvað, já, þetta 0-4 eða eitthvað. Ég bara, 0-4 og til tvítug, skilu. Ég bara 23 ára, sko.
Nei, ángríns.
Mestu, maður minnstur, ég bara þetta í þrítugsaldur.
Nei, ég ekki segja þetta.
það svo bara sannleikurinn, skilur við.
Jú, jú. Já, þú ert alltaf hana, þú ert að vera 23, ég að vera 23.
Já.
Það mjög sem ekki.
Og þú ert?
Ég sportryggi.
Já, hvað rísandi tungli?
Ég Capricorn, ég stengeit í tungli og í rísandi.
Já, það rétt, þú varst segja mér
þetta.
Áhugavert.
Já, tengi ekkert við sportreikan í mér, en hann þarna.
Ég sé hann alveg smá, sko. Mér veist þú ekkert eitthvað, máli ég alveg vinn sem eru bara eitthvað, já, vinn sem eru nöyt, sem eru bara rosalega, og fiska, skilur, sem eru bara, já, mikið. Þú ert alveg mikið fisku, skilur. en ég tengi ekkert við að þú sett eitthvað, en mér veist þú heldur ekkert eitthvað mesta stengið, en sko, mér stengið er rosalega leðalegar.
Já, í alvörinni.
Ég hata stengið, sko.
Ég
alltaf stengið sjálf, sko.
Það er
ég bara hvað.
þú er stengið.
En ég bara, ég verð bara, ég fæst mjög klíi, sko. Við erum svo ókesslega kassalegar.
Þú ert svo mikið stengið, en samt erst ekki kassalega. Kannski er það rísandi...
Ertu búin að sjá tjekklistana sem ég með í símanum mínum? Ég er með bók fyrir þennan tjekklista, ég er með aðra bók fyrir hinn tjekklistan og það má ekki rugla þeim saman.
Nei.
Og þú veist, það er alltaf gerast svolítið svona, þú veist, ég höfði,
þú veist,
ég lít ekki út fyrir að vera kassalað og þú veist, það ég sé að hoppa og flytta til útlanda á, þú veist, einhverjum örfáum vikum, skiljur, það er ekkit voðalega kassalað. En hérna...
Það mér stengið
það. Já, en á sama tíma þá hérna, það allt, þú veist, ég ekkert mikið eitthvað svona að taka áhættur svona, þú veist, ég tek áhættuna en svo skipleggja áhættuna.
Það er ég.
Skilur ég hérna, í tætlir, smatri.
Ég ætla að við segja bara... eitthvað svona, þú tekur svona áhættuna en hún struktúr.
Já, það ekki máli, skilur ég. En að þú veist, ég bara eitthvað, Já, þú veist, ég bara búin að græja allt, skilur, þetta lítur út fyrir að ég segi bara, wow, láta vaða, en ég ekkert að láta vaða, skilur, þú veist, ég búin að passa að fara ekkert úr skeiðis þarna.
Já.
Og meðan ég að láta vaða, skilur.
Hversu há prósenta að fara ekkert úr skeiðis, samt sem aður?
Akkur núna með þetta sem í gangi. Mm-hmm. Ekkert rosalega mikið.
Ekkert rosalega mikið.
Nei.
Ok.
Það svona eitt og annað, ég veist, ég fætt að ég gæri, ég á bókaði holtir núna meðan ég úti að fara að flytja allt út mitt og þetta annað skipti sem ég beila holtir að því ég út í London.
En hvað holtir?
Eitthvað hjartadæmi til að mæla hvort það sé allt að virka rétt okk svona og ég var í London seinast til ég fekk áminningu bara að þú að tíma á morgun, ég kemst ekki á morgun.
Æjæj.
Já. Og svo hérna var ég í gæri eitthvað tala það eru að fá okkur spurningar hvernig ég væri í hjartan okk svona. Og það bara fatta ég skilju en þú veist það alltaf gangi, komið leigjendur ég komið allt úti, bankareikning enninúmer, símanúmer allt sem
var
ég veit, ég búin fá svolítið alltaf sölufætti sko því ég grænja svona hálfan dag að því ég held að heiminum var á móti mér mm-hmm. en svo fór ég út og ég til dæmis fór í bankan, ég veit ekki hvort ég að segja þetta þetta mögulega eitthvað svo ólega lett og áhva en hérna, ég fór í bankan og það þarf þetta að vera með tvö mismöndu skilríki og ég ekki, ég nota bara rafræn skilríki mitt mm-hmm. og svo passan minn en Bretland ekkert til sem þetta rafrænt skilríki og það Nei. Ekkert metið eins og ég heima skilríki þau eru bara að þetta getur bara alveg sem við eitthvað fölsum myndir símanu einu skilur hvað ég var að taka marka þessu skilur þannig að það virkaði ekki ég sérstaklega ekki í bankan svo okay. en ég sé þú ert með tvö vegabrjó og þetta eiga að vera tvö sýkur skilur ekki ég svona, já, hluga, ok ég skrifa bara inn að hérna, þetta hafi verið tvö skilur ekki og við bara látum þetta slæta og ég svona, hún svona, ertu með staðfest heimilisfang og þetta getur sýnt fram að leigu eða eitthvað sem úrst búin að borga þú ertu verið búin að búa í London í þrjá mánuði til að fá leigu hérna ég kom með heimilisfang mm-hmm. en ég ekki, þú veist, ég get ekki sýnt fram að því ég borgi ekki leigu fyrst skipti bara fyrir næsta mánuði, ég ekki flutt sko. Hún eitthvað Já, ég skrifa bara þá að flutin í annars ekki svona þannig að það allir búin að vera svona sko. Veist, þannig að það þú veist, jú, veist, ég fór nú út í það bara, þetta á aldrei eftir að virka ég var sko með í magnum að fara innan tíma þú veist, bara, því að ég átti að bóka hann tíma hjá Já. Bankanum, fattur ég bara, að þeir eru aldrei að farlega, þetta aldrei mm-hmm. að fara að ganga svo var konan bara ógisla næs og algjördúla og hérna maður bara mega til í að græja allt, skilur eiginlega allt bara ganga vel en okay. þú veist, ég búin að glenda á svona nokkrum ekkim mm-hmm. en
Skilinu.
Það verður bara að vera svolítið svoleið sko. Það væri eitthvað í gangi ef að það væri allt bara búið að ganga smúð sko. Það getur ekki alltaf allt ganga smúð sko. En þú veist, allir veggir sem ég búin að lenda á eru mm-hmm. síðan búin að enda bara eitthvað þú veist
Akkurat.
Skilur hvernig verið, það sem að bara búið að vera að dast og bara ganga upp og eitthvað svona
þannig
að
svona smá hindrun og síðan bara listu.
Ég er eiginlega bara að vera búin allir, ég var bara eftir að pakka mig niður og þrjú í búinu mér.
Og bara heppið þær í burti.
Já, búst.
Oh my god.
Ég er bara að þetta er síðast áttun sem ég tekið upp að henni fyrir út, sko.
Það er crazy. Mm-hmm. Það er svo stutt. Mm-hmm.
Það er bara slett vika í dag, bara, veist, akkur núna verði ég bara eftir viku í London, sko.
Oh my god, mm-hmm. nei. Ég var ekki fyrir áttum að það fyrir svo stutt.
Ég flýg út þrjú í dag
Oh my god.
Það er sex á morguninn, bara goners.
Ok.
Bara með ein með þrjár töskur.
Það er náttúrulega mesta basti.
Ég bara, nei, sko, málega líka bara að ég nenni ekki, þú veist, haldi sem töskur.
Nei.
Ég nenni ekki að vera með þrjár töskur í herbyggjum hjá mér, skilur við. Þannig ég að taka tvæ töskur sem eru, þú veist, búin að lenda í smá hnjaski.
Já, ok.
Og málega er að hjólin virkilega ekkert og það er ógæslega leiðilegt, þannig að verða ennþá meira vesen. Málega er ég hringdi tóks og ég bara getur koma að sækja mig, hann eitthvað Ég er að fara í mjög mikilvæg að læknandi mig, eitthvað, ok, getur spurt Andy hvort hann getur sótt mig. Mm. Hann hringdi Andy, Andy verður útlandum, ég bara, ok, hann eitthvað, lestin, ég bara, ég bara, því ég geti þessi rúla sem töskun hvað þá, þú veist, og það í London þá er þetta bara upp og niður og þú veist, það er enginn eitthvað að lifta upp, skilur, þú veist, og því ég bara, nei, ég bara fanta mér úper eitthvað, skilur, en svo rétta hann bara vinur sínum að koma, þannig að það, eins og segi, þú veist, veggur, en svo bara rétta vinur sínum að það, þú veist, þetta er það, skilur, en já, þetta er allt búið að smá svona, Þú veist, hérna sagði lestin, ég bara, herði, ég skal gera allt Já. Annað en að fara í fjandast lestin, sko, ég bara, ég ger það ekki með þess að þrjá törsku, þú veist, einir að er líka svona, ég veit ekki eins og hvort hún verði lifð að fara um borða sko því hún svo astnalega stór, hún bara á stærð við mig, skilur við hún eitthvað svona Willy Wonka dæmi þannig að þú veist já, en svo ég samt að reyna að taka ógeðislega lítið með mér út að ég veit að ég eftir að taka þvist, ok, ég átalið mér núna þrjá eins leiðir ég að kæmja mér
já.
Og ég á buxur sem ég hef ekki búin að nota sinni á 14 ára og kjóla líka bara sinni áttu bekk að því ég gæti einn dag þetta eru köflóttar skinni tíns bláar og hvítar
já.
Ég aldrei búin að nota það aftur skinni veist hvað meina, en ég samt alltaf bara búin að stíma að flytja með þess að fjagra staða ég alltaf búin að leika, jú, einn daginn
þetta er alltaf
og svo ég bara, ég svo tilfenglega tengd öllum fötunum mínum skinni hvenær ég að fara aftur í útskattakjólum minn? Í vinnuna, eitt daginn, skilur
þú veist. Ég gerði sömu mistök, ég fór til kaupin. Ég bara pakka öllu.
Það er málja, sko.
Sem bara, þú veist, ég veit ekki, mánuðið setna var ég bara ákstað. Þetta er allt
og
mikið.
Og svo ef ég pæli í því, það er alltaf sömu fötunum minna heim.
Þú veist,
ég nota þennan ból við ókstað margar mismunandi buxur og sömu buxunum með ókstað margar mismunandi bóli, skilur þú. En þið eru bara rótrendi sömu flíkur, sömu jakkar, skilur. Samt á ég svona 12 aðra jakkar sem er bara setin skáp sem ég bara svona þust ég á ógeðslega marga blazerar sem eru svona stuttir aðeins niður blazerar sem voru eiga sem svona 2016 skilur. Jú, voru fínir þá og þust ja ógeðslega mikið blómakjólum sem voru náttlega sem ég gekk í á þeim tíma en dag stillum þust það eru 7 ár síðan það var skilur. Við verðum ekki að gera grein fyrir skilur. Mér líður alltaf eins og sé bara nokkrir dagar síðan 2016 var skilur.
Akkurat.
Þannig ég bara þust ég gengi ekki lengur í sömu blómakjólum ég gerði þá og prinsessupilsum og svona. Þannig ég samt búin að bóka mér bás í verslunahöllinni
okay.
Og ég alveg búin að fylla heila ferðtösku að berga föt sem ég ætla að losa mig við
okay.
Þannig ég vonast til að geta flutt brúið með tvær ferðtöskur en svo ég reyndur að taka hrærivélina mína og okay. Svona íbúin mínu með öllu nema hrærivél og ég get ekki lifað ekki með hrærivél og ég á svona gufustjór straujórn líka og það ógeðslega næs að þú veist sérstaklega þegar ég bara flýta mér bara svona gufa í smá stund þannig að það er að koma með mér og svona en ég held að verði bara sér taska undir
okay.
Þetta allt drastl skilur en þú veist ég nenni ekki að taka neitt eitthvað svona íbúin fullu förnest ég nenni ekki að taka eitthvað eitthvað kertstega eða eitthvað skilur þú veist ef mér langar allt í einu í eitthvað kertstega þá annarkort getur eitthvað komið að þegar þau komið heimsókn eða ég kaupi mér hann úti ég bara það svo típist ég nefnilega að bara taka og svo bara er ógsta mikið eitthvað þú veist dálkli sem ég nota aldrei skilur já. Þessu betur fer, það alltaf nýfluttin í litlu íbúinu sem ég í núna fattari og ég minkaði sko ógislega mikið við mig þegar ég var okay. Það, þú veist, ég bara með bare necessities þar og ég ekki bara ekki með eina skáplass er fattskápur minn, sjónvarskápur sem bara tómur og það ekki sjónvars fyrir ofan, það bara skápur, það ekki sjónvarskápur, en það áverð sjónvarskápur og eldurskápunum mínir
okay.
Og ég skil alltaf eftir eldurskápunum að því leiðandi sem ég er að fá alltaf þú veist að vera með blösa mín, diskana mína,
hefur
mín,
okay.
Veist, allt það skilur þannig það ekki að pakka því skilur þannig að þú veist, það ekkert mikið sem ég að taka út ég að taka föt, snurstið út hvað er velum mína eitthvað
ég segi bara við fötin, ef það er ekki hell yeah það
var
það nei
já. Ég var svolítið sko, ég var að byrja að pakka þú veist, fyrir að, nei, hérna, verslunahöllina í morgun
okay.
Og ég var bara svona æ, þetta er samt alveg kanns, svo var bara, Elora þú ert ekki að nota þetta í 3 ár,
nógulega.
Hættu ég er bara, þú veist, sérstaklega út í London, þar sem allir eru með ekkert skemmtlan fatastíl og ég er að fara að leifa mér þú veist, alltaf þeirri fyrir þangað út, það er ég alveg duglega að leifa mér, svona, svona oft þegar ég kem, aftur inga heim þá fer ég aftur í eitthvað svona já, ég fer bara í svörtu buxuna mína en ég skal lofa því að ég verð ekki í bara hvað ógeðslega basic skrifstofötunum mínum
Nei.
Þegar ég fer til London skilur og sérstaklega á frítiðum þar sem ég langa bara að expressa mig og bara vera gæla og vera sæt og svona þannig að hérna ég held að þú veist, já, ég er aldrei að fara að nota þessi föt þannig ég er bara búin að vera bara stopp, skilur
no.
Já.
Okay.
Já, en þannig að þú veist, það er alltaf rúlega ég elska, ég ætla að bara alls ekki tala þetta en svo
Þetta er bara kom
Þetta er bara kom, þetta er bara komingað
Þetta er bara komingað
En, ok, sko, ég var að taka þátt í gær
Ok
Sjokkers, ég er bara búin að vera hér alla fríkdaðan mína núna þetta farið ég er að safna smá og hérna Það er, by the way, ekkert grín að finna bara eitthvað podcaststudió í London.
Aha.
Ég held að þetta er bara eitthvað ádjörn svona öðuldur heldur en ég er heima.
Nei,
en það er bara ekkert málið.
What?
Eðast, það er fullt til.
Já.
En þetta er allt bara eitthvað ekki í London, þetta er allt bara út í raskati. En þú veist bara hvað ég klukkutími læstri bara hvað að fara á, í eitt stúdíóð.
Oh my god. Og
þú ert að borga svona 40.000 á mánuði fyrir að fá 4 klukkutíma í mánuði.
4 klukkutíma?
Já.
Ha.
Þannig ég bara svona veit ekki hvað ég að gera. En við finnum bara því þegar að því kemur.
Já.
Og svo þær bara spyrjast oft finnum maður bara eitthvað svona bull þegar maður googlar en svo eins og hér þú veist þú finnur þetta stúdíó með því að googla en svo bara hvað dreifðist orð og svona og fann ég út af þessu stúdíó skilur.
Okay. Þannig
að já allavega. Okay. En ég var að taka upp podcast í gær um drauma og bara svona svo að ég búin að pæla svo ógst mikið í því, af hverju það svona scary ofta að láta drauma sinna rætast, skilur við?
Já.
Að því að svo oft þegar maður gerir það, það bara ekki, það var ekki eins og svona mikið byggt í
það, skilur við? Nei, þetta alltaf bara svona, ó, ekki smá.
Já, okay. Skilur við? Þetta smá svona eins og þetta podcast, ég bara búin að mörg ár að langa að gera þetta, svo var þetta bara svona, þú veist, þegar ég var að gera þetta, það var bara, ok, kemur það á, heima, svo virku, ekki, og tekur upp eitt Ok, skilur við, það var svo eitt, skilur við, og var ókslega gaman allt það, skilur við, en það var engin heimur að fara sundrast, en svo tilfinningin var svolítið svona áður en ég gaf út þáttinn.
Skiljalega.
En þú hefur alltaf, eða allavega séðan ég kynntist þér, við erum bara svona duglega að alltaf drauman þína, en þú ert líka svolítið þar, þú veist, þú átt mér auðvelt með að drauma frekar stórt, skilur við, þú ert, Þú sér þið ekki fyrir þeir í einhverjum, eins og ég segi, litlum kassa kannski í framtíðinni, bara að fylgja samfélagslegu normi og því sem allir aðrir vilja
Já.
Að þú sérst að gera innan gæslappa skiluru.
100%.
En þú veist, hvernig ferðu þig til að bara hvað leifa þér og dreima svo stórt og hvernig ertu ekki að skýta þetta og skilur þetta bara? En þú veist, að þið, þú veist, það ógæslega gaman hlusta og nú bara, þú veist, margt sem ég veit náttúrulega ekkert skilur þegar maður á allt sína draum bara fyrir sig sem mjög gott by the way og ég á mjög lengi að læra það en þú veist, margt sem ég bara fengi að fylgast með heyra við eitthvað á bara eins og þegar þú stökkst bara hvert í Danmerkur bara hvað, ég farin, skilur og maður bara hvað, ok og svo bara hvað, hörðu, ég núna komið þessa hugmynd og þessa pent og þú veist, og þú ert ekki eitthvað svona Já, mér langar, þú veist, þetta bara hægði þetta hugmynd og ég ætla að framkvæma hana, skilur, og ég get það alveg, og það, það sjálfstraust sem fylgja sem ákvörðun, það ekki eitthvað svona hik og ef, og þú veist, þetta kannski ekki eitthvað svona, þetta alltaf að fara að gerast núna,
Nei.
En allt eitthvað svona, ok, ef ég gerir kannski smá svona, eða fyrir aðeins hingað, eða eitthvað, þá í framtíðinni gæti ég gert svona stóran hlut, skilur, hefur alltaf verið svo leiðis hvernig fórstu þangað hvernig ferðu þangað skilur við, að stundum þvist, er ég svona, já, það geta alveg gaman að gera þetta svo kemur þú eitthvað, já, en svona stórt skilur við, ég svona, ég held að ég sé að fara stórt, þegar ég alveg, þú veist, ég dreymi líka alveg stórt skilur við, en svo kemur þú og þú bara með eitthvað svona stærri hugmynd þú ert eitthvað onnit að þú getir það skilur við,
já Ég sko, í ángrins, ég hef oft pælt í þessu út af því að ég dreym, sko, þú veist, með við fólki kringum mig, þá finnst mér ég dreyma miklu, miklu stærra og ég svona, ég skil ekki, af hverju fólki ekki hugsa stærra og ég svona, þú veist, eins og ég heyri ömmu mín að tala um mig, þú veist, litla mig
Já.
Hún bara, þú hefur alltaf verið svona Já,
okay.
Ég hef alltaf verið, þú veist, ég var aldrei að fylgja Neinum í kringum mig, þú veist, ég var alltaf bara, þú veist, ef mér langaði að gera eitthvað, þá var ég bara farin, þú veist, þú fórst með mér í kringlinu og ég bara, mér langaði nýja skó og ég fór bara í næstu búð og ég bara farin að smáta skó og ég veit ekki hversu oft amma mín hefur sagt, Ágústa, ég alltaf að tína þér í kringlinu og slítil og ég bara, já, kemur okay, óvert,
já.
En, veist, ég veit það ekki,
sem sem smá svona endurspegla ekki í dag þú veist, sem ég bara lést í hverfa til Danmarku og svo þú veist ég kemur ekki dáur, þú færi bara að gláta í hverfa bara einhvern hýrum en hlöttir eftir hálft ár skilur og þú veist, fattar þið þannig að þú veist, það kemur ekki dáur, skilur
Nei, alls ekki, það er líka bara enda í dag fólk bara, ó, ertu flutt heim ég bara, já, ég flutti heim það var svona seinst í gær
já.
Þá var bara Lukas, bara vinur minn hann bara, Pétu, ha, ertu komin heim, ertu fluttin? Ég verið, já, ég búin að vera einnig mánuð, bara, ha, ég vissi það ekki. Jæja.
En ok, þannig þú hefur alltaf verið svona, en það smá bara kemur bara eitthvað mjög auðveldlega til þín.
Ótrúlega, út að ég líka hugsa, þú veist, ef vegurinn minn bara beinlína, Þú veist, ef þú hugsa bara venjulegan veg, ef þú bara sveita vegur, það bara fullt einhverjum auka krókaleiðum sem maður getur farið. Og það þýðir ekki þessi beina lína sem samt beint fyrir fram að alltaf sé leiðin sem mót að fara. Því þessi krókaleiðir eru samt alltaf svo spennandi. Og þá endanum eftir með hennum með geðið sætan sveitabæ sem það aldrei séð og það labba bara hennar beina veg. Þannig ég hugsa alltaf bara, ok, ef ég hugsa, þú veist, ég get tekið þetta skref og það kannski þessi sveitabær. Sem ég hafði ekkert séð ef ég hafði bara haldið áfram. Og þá svolítið, þú veist, ég veit ekki, það bara svolítið mikið það sem ég geri. Ég hugsa alltaf bara, ok, ég ætla bara að prófa að taka þessa krókaleið og sjá hvað ég fæ.
En það einmitt mjög áhugavert, þú veist, þú ert svo mikið þar bara svona, eins og þú veist, með kaupin, bara svona, ef þetta ömrögt, þá bara hættur við. Þú veist, og það ekkert eitthvað endur á heiminum, skilur við. Og svo getur ég spurði dæli, eitthvað, svona, veist, þetta bara búin kafli allir aftur eða getur hugsað fara aftur, þú bara Já, 100% bara að mjög einn daginn í framtíðinni, þú veist, hver veit, skilur við?
Algjörlega.
Og það það sem mér svo áhverð, því mér svo margir sitt þar ekki svona, ef ég fyrir þetta nám, þá má ég ekki hætta við, eða ef ég tek þessari vinnu, þá verði ég bara vera hér næstu 20 árin, eða ég get ekki snúið við, eða skilur við, bara eitthvað svona breytt sögunni, skilur við? En þú ert 100% ekki þar, þú ert miklu meira bara svona, Já. Þú veist bara hvað, ég ger þetta bara núna, mér finnst það leðal, þá gerir bara annað morgun og bara, þú veist, þú ert alltaf bara eitthvað til í að breyta sögunni og bara svolítið dugleg held ég að taka bara stjórn líka á einu aðstæðum, skilur við?
Já, algjörlega.
Fattar við, þú situr ekki í súpunni nema og drekkir sjálfur nema, þú veist, skilur við, þú veist ekki eitthvað, ó, ég þarf að sigla hér, skilur við, þú bara stendur upp og flabbar upp úr súpunni, skilur við?
Algjörlega.
Þessi súpa að sjóða upp úr, skilur við, ég nenni ekki að vera það, fattar við?
Ég líka bara svo gett meðvitið, ég bara svona, ef ég í aðstæðum sem ég nenni bara ekki að vera í, það ég bara, ok, ég skipti bara, ég fer bara þangað, ég bara farin.
Ok, að því vorum líka að ræða hérna stjörnumerkin okkar á, ég var að spyrja því hvað þú ert, þannig að við drakti mig, ég sagði bara, ég þóldi ekki stengjöndir, þetta mjög kontroversial, sko, ég hafði líka marga stengjöndir í lífinu mínu þegar var alltaf mjög mókar því að segja þetta, þegar ég frábær mannskja, ég elska því mjög mikið, það ekki það, en mér finnst þau bara ógæslega leðilegar mannskjur, ég bara, þvist, ég nenni ekki hvað við erum bara ógæslega goal orientated og bara, þvist, það frábært, en þú veist,
Þeir mér svona, ég veit það ekki, þeir eru mér svona...
Þeir eru bara svo strúktúraðar og málið, ég svo mikið að reyna að koma mér úr því að vera svona skipulögð og kassótt, skilurðu, og svona, passa þetta fari vel og passa þetta fari vel og ég gerði bara sjálf, að því hérna, ég geti þetta alveg, skilurðu.
Ég er sjálfstætt.
Já, skilurðu, ég veri bara ekki harður, látum aðeins maða, prófa að gera þetta, skilurðu, öðru þessi, þú veist, ég er bara ekki fyrst, gæti ég bara ekki gert heim til mín og þess að fara nákvæmna sömu leiðina. Veistu bara, að ég fó bara alltaf sömulega, að ég vissi að þessi leið virkaði og þú veist þessna og ég bara tók mig sálfræðingum mínum bara svona, þetta prófum að fara hingað frekar og það var bara, wow, Já, skilur við, og ég keiri þar, skilur við, og keiri gegnum allt, skilur við.
Ég gerði það líka.
Og ég veit ekki að hverju, og ég bara, ég höndla ekki að fara hinum einn, ég bara, þetta bara kassat leið, skilur við, og ég bara flott þarna, hún hefur bara virkað, fótt það bara fínt. En svo prófum ég að fara hinum einn, og ég svo, þetta er alveg fínt, skilur við, en ég vil alveg fara bara aftur hinum einn, skilur við. Og þetta er allt svona, skilur við, alls konar bara, ég höndla ekki, þegar unna, fyrst í jóga, því fyrst var bara námskei.
Okay.
Þá vorum við sérst að gera, þetta er alltaf eins, en til dæmis í lok tímans, það var svona alltaf svona upp frá okkur smá texta og svona, og hann, ég var fann læra hann eftir tvo tíma, bara orð frá orð, og ég mjög fljót að grípa svona, þú veist, bara ég þarf að heila eins og það bara góð og það var saman með hann texta.
Okay.
Og alltaf svona miðin textanum það sérna eitthvað, þú ert á örgum stað og svona, svo man ég svona eftir svona, 6-7 tíma, það er ég hjá henni og hún segir, veist, við sko byrjum tíman ekki eins, að við byrjum hann alltaf leikir til bakiru að gera öndunaröfingar þannig að við erum svona, við ætlum að byrja að sýnda ég hef svo er ég í hugljóðslega endan ég er að betra að textin komi og ég hef bara, svo breytur hún ég hef bara skilur, ég hef aftur ég hef bara mjög móðguð, skilur þannig ég, þú veist, ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir, ég er rosalega kassótt, skilur Og þú veist, ég vakna alla morgna og það nákvæmlega sama rútina, það nákvæmlega sami kaffibolli, það nákvæmlega sama tónlist, skilurðu, á hverju einasta kvöldan fyrir að sofa það, hlusta ég á sömu hljóðbókina, þú veist, ég bara saman partinn sömu hljóðbókina í sofna við á hverju einasta kvöldi, skilurðu.
Það ógisla fyndið.
Ég verð að setja sama sæti, plust, ég kaup mér sæti í flugulina því ég verð að setja
Alvörinni?
Já, já, sömu sætiröð og allt, sko, það smá erfitt fyrir mig ef að sú sætiröð ekki laus.
Ekkert smá.
Og ég held að fólk gerir sér grein fyrir en þvist, svo á ég líka bara vinkonur og þær eru einmitt líka svona bara hva ég verður að sofna klóðan þetta, þú veist, þetta hérna, og við þurfum að leggja stað núna í lestina, þú veist, eitthvað svona já, aðra vinkonur sem stengir líka skilur og hún hérna er alltaf bara svona herðu, ok, við ætlum að vera mættar klóðan 8 að þurfum að leggja stað klóðan 7.42 og hérna, og þú veist, eitthvað svona smá kassu, skilur
já, já.
En nú veist þú Þú ert alveg búin að kenna mér og svo mikið stjörnumerki og manifestations og tunglin og stjörnunar og plánetunar og áhrifin sem við hafa á okkur og svona. Hvernig, hvar kom það og var það eitthvað svona, þessi og mér, það bara mega random, ég veit ekki fólk eitthvað svona, hvað ertu búin að læra þetta, eitthvað svona, ég get ekki þess að, allt inn bara Nei. Veit ég þetta, allt skilur við.
Ángrins.
En er þetta eitthvað svona, Þetta búið að vera hér langa tíma, sko, veist, það smá bara hvað mér að byrja í COVID og svo.
Já, nei, ángrínsamt. Ég hugsa sko þegar ég var veist, að nota þetta sem, eða svona þegar ég byrja að nota þetta sem mest, held að það verið bara eftir framhaldsskóla.
Ok.
Og því ég bara svona, í framhaldsskóla þá var svona, þú veist, healing process gerði ógæslega mikið á þetta til dæmis.
Já,
svona. Og því að bara, ég veit ekki hvað gerst og einmitt í COVID. Það var maður bara einhvern veginn gerðið svona grounded, Gjöðu þetta mikið eitthvað svona einn með sjálfur sér og fjölskyldin sinni eitthvað svo leis. Ég held að bara komið gjöðu þetta mikið þar. Ég bara eitthvað, ok, þú veist, ég horfi ekki á samt á manneskja stöðum stjörnumerki. En mér finnst gjöðu þetta gaman að fylgjast með, þú veist, ef þú hagar eins og stjörnumerki.
Já, sammála, sammála. Mér finnst líka bara áhugavert að vita, þú veist, aftur þegar fólk gera eitthvað svona, ekkert hvað stjörnumerki þú ert.
Nei.
En svo segir mér að það ég Ok, það með ekki alveg sér, eða það passa alveg við þig, skilur, þú veist, þú veist hvað ég meina, ég svona
Ángrýns
Ok, það alveg smá taktar í þér sem eitthvað svona lýsa því alveg, skilur
Algjöla. Mig
En ég alveg það líka, ég ekkert að horfa á fólk sem stjörnumerki En þú veist, það alveg sum stjörnumerki sem ég fíla minn eldur önnur
okay.
Ég mjög hrædd við naut
Já,
ég Ég bara mjög kröftug naut í kringum mig allstar og þau eru öll svona skapstór og dramatísk og svona skilur, þú veist Þannig ég ekki mikið fan af nautum, skilur, en ég til þess að elska tvíbra. Já, ógæslega marga tvíbra sem ég bara diska. Ég bara ekki, ég elska ykkur svo mikið
fyrir svo fyndið. Tvíbra eru svo ógæslega skemmtilegir.
Ég veit það bara ógæslega skemmtilegir, skilur.
Ógæslega skemmtilegir.
Og þau eru mest, þú veist, tvær ólíkar hliðar að sér. Og það er skemmtilega sko þegar þú heldur þú þekkir þessa hliðar við mannskunni. Svo bara hans. Bara full sörgur og hún kynnist þú kynnist ekkert annar hliðan þú bara, wow, hvaðan kom þessi hliðan þér, skilur við
hvað hefur þetta verið?
Ég veit það, algjörlega en mér stvíbrar eru yfirlega mjög áhugaverðir
já,
en já, en þú veist allt með eitthvað svona, að því nú ert út veist, ok, ég veit ekki, ég veist ég ætla rétt að vona því ég með að segja það en þú veist, þú veist að kenna mér ekklæðin sinni um daginn ég var svo áhuga sem ég bara ég fór sko bara strax saman dag og ég kýtti í skapin minn, ég átti bara ón í dag þannig ég fór bara sama dag ég hádeis pásunum minni
Nei.
Og jú, kenna mér ekki en þú veist og svo þú veist, ógstlega mikið sem ég kann sem að ekki einhver annar kann eða skilur, við getum öll manifesta á svo ógeðslega mismunandi hátt skilur og þú veist sumar vinkonur mínar sem eru bara ekkert inn í þessu skilur svona, finnst þetta smá sækan sem þetta er svona áhugaverst það sendur þetta á mig svona, hérna, ef þú ert eitthvað manifesta á næstunni og ég ekki svona ég, það virkar ekki alveg þannig en ég get alveg bara að svona, hugsa fallega til því skilur en þú veist Þú veist, þetta er svo gali pæ, ég veit ekki, þetta er bara, þetta er svo áhugavert þetta og þú erum að kenna mér svo ógst, ofta ekki svona alls konar þetta og það er líka
svo ógst,
já, ég veit, kokki, en það sem ég erst svo áhugavert hvað þú hefur oft meðvitað, líka ómeðvitað, kallað alls konar til þín, með bara svona víbrúndi alheiminn og svona, og alls konar manifestations og svona, en, Þú ert almennt ekki manneskja, ég held ég var aldrei eftir eitthvað svona farta.
Nei, ég ekkert mikið að kvasta.
Skiliru, og þú, ég hef aldrei heyrt að vera eitthvað svona, ó, lífið mitt svo erfitt og ósangjant okay. og eitthvað svona, skiliru, eitthvað svona, drekk, einmitt, eftir þess að ég var að tala maður, bara að drekka er ykkur súpa sem þarf ekki verið, skiliru. Og ég búin að taka ókslega mikið eftir undarfarið, að undarfarið ég búin að vera svona, vá, það, það gengur ekki alltaf ógeðslega vel, skiliru.
Nei.
Það alls konar búin að koma, eitthvað svona, vá, þetta gengur svo vel og vá komið líður vel og vá kallt fallegt og svona og það svolítið svona orkan sem mér að gefa út í kosmosu skilur og máli, ég get alveg orðið ógæslega neikvæð ég get kvartað að vera alls konar brasi skilur ég held að þú veist þegar maður mikið að kvarta og þegar maður ógæslega neikvæðir þá maður svo mikið að gefa streitu út í kosmosu skilur og þá bara ég veit ekki hvernig að segja þetta þegar maður að gefa streitu skilur að þá einhver hana milli víbringur og maður næri ekki að fá allt góða tilbaka því að maður bara mikið vekk fyrir fram að segja af einhverju massífri streitu sem næri ekki að koma til manns
algjörlega
en ég búin að sjá svo ógæslega mikið mun á mér að þú veist hvernig ég hugsa og hvernig ég tala og hvað ég gef frá mér og hvernig víbrur orkur ég gef frá mér hvað ég að fá tilbaka skilur að
þvist,
þótt er alveg margir hluti kannski búin að vera smá krefjandi eða ég búin að þarf að fara að gera krókaleið skilur það allir búin að ganga upp skilur og ég sem búin að fá það allt bara á silfurfati bara herri hérna, gerð svo vel, fattar þú mátt eiga þetta, þetta fallegt skilur en heldurðu að persónuleikin og hvernig þú svona, horfir á lífið og aðstæðnar sem þú rendir í skilur hafi áhrif á það hvernig hlutir manifestast inn í lífið þitt og þess aðar. Eða skilur hvað er meina?
Já, ég skilur hvað við. Ég held alveg 100% út af því að líka, þú veist, eins og segir skilur þú veist, orkan sem þú gefur út það er bara það sem þú fær tilbaka. Þú veist, alheimurinn alltaf fara að gefa þú veist, eins og ég veit ekki þú veist, eins og lucky girl syndrome.
Já, já.
það bara eitthvað, það kemur svo ótrúlega mér finnst að það komi ótrúlega náttúrulega til mín
Já.
Út að ég alltaf bara delusional ég búin að segja sem ég var lítið krakki bara mamma, ég mun gera þetta í framtíðni og þetta það sem ég ætla að kaupa fyrir þig
já.
Og mamma bara, já, já, gerðu þetta stórt og ég sagði seinast um daginn já, bara mamma, ég ætla bara að kaupa hús og ég ætla bara að gefa húsið einhverjum sem þarf þess mamma bara, ok
algjörlega
og þú veist, ég veit ekki, ég einhvern veginn bara ég hugsa bara fólk sem kvartar. Ef ég hugsa bara fólk sem alltaf að kvarta og gera ekkert annað að kvarta það bara að fara að fá það sammál tilbaka og þú veist eins og svona Karens maður alltaf búin að vinna í bara þú veist þjónustastarfi og ég bara svona þetta fólk það bara þú veist þetta fólk bara að fara að fá það tilbaka
algjörlega
og það ekkert bara að breytast og þau halda bara áfram kvarta
algjörlega
leið og bara eitthvað ok, ég get gert þetta og þetta sem ég vil þá bara
Þetta smá líka, þú veist, að ég fólk náttúrulega bara frá því að ég vorum krakk alltaf að tala bara svona karma, þú veist, does its work, fattri. En ef að horfum að kannski aðeins nútímalega skilninga, þú veist, karma er engin nórn á himninum sem er eitthvað til og kemur eitthvað með eitthvað sporða og er eitthvað abrakadabra, skilur við. Þetta meira bara, þú veist, það sem þú gefur frá þér færðu það alltaf tilbaka. Og þetta alls bara tískan fyrir ringi, hluti fyrir ringi, þú veist, ef þú kemur illa frá með fólk, ef þú gefur neikvætt út í kosmosið, ef þú hefur ekki trú á hlutum, þú getur ekki vera allt einhverjum drauma og vera eitthvað, ég geti ekki, ég ekki nóg góð, ég á aldrei eftir að fá svo vinnu, ég á aldrei eftir að komast hingað, ég á aldrei eftir að komast inn í skóla eða eitthvað, skilur við. Það sem mórt að gefa frá þér allan tíman sem mórt að reyna á markmiðinu, þú ert bara að draga þeir fjær og fjær frá því að ná markmiðinu, þó þú sér þetta að vinna mögulega ógstlega hart, skilur við, að það kemst aldrei ánga ef þetta attitúti sem mórt að gefa gagvart í, skilur við. Þannig já, bara eitthvað svona mikið sem þú ert búin að kenna mér alls konar gagvart í og svona.
Ég elska það.
Ég hef oft sagt stelpunum það, þú veist, að ég svona að tala með þetta, ég svona, já, Ágústa sagði mér, hún kendi mér það, eitthvað svona, og það er það rétt. Ég bara, ef Ágústa kendi mér það, þá er það rétt.
Er það bara svo leitt.
Og því ég spyr ekkert, skilur, ef Ágústa sagði það, þá er það bara átum að þú geti verið bara að kafa massið til að lúa mér. Svo er líka rosa auðtrú, þannig að þú veist, í alvörni, þú veist, fólk er ofta ekki svona að segja eitthvað alls konar bull, skilur, ég heim hjá önnu í mat í gær, og hún var eitthvað svona, að segja eitthvað um Máni stelpunum sína sem er sko tveggjara hún var eitthvað að plata hana eitthvað svona, hún vil ekki busta eitthvað svona, og hún var eitthvað, en veistu hvað ef ég eitthvað, í alvöru nei, ef hún var eitthvað ég bara, já nei, hún var nota tannþráð og hérna var eitthvað svona ná úr svona, en veistu hvað, allir þessi karíus er eitthvað, ertu bara náðum úr tönnunum, ertu bara ná skemmtum úr tönnunum með tannþráð hún er eitthvað nei, ég bara náttu stóti úr tönnust ég svona, ég ó, ég svona, ég hætti verið alveg verið bara ná bara um skemmtum úr tönnun en þú bara kynir það og hún hvað þú svo upptræð, ég bara, já
já, já
en þú getur nú alveg sagt alls sem ég um og ég var fyrir já, því Ágúst sagði það, það var það rétt skil, ég myndi bara ekki kvastina það, skil
ég vandlega að segja ég vandlega reyna ekki að ljúga ég myndi reglega óvart bara að segja eitthvað
og alls konar bara með plánetunar og þú ert ofta eitthvað svona Elona mín eitthvað svona veist, þegar ég kannski búinu með massi bara eitthvað svona skilur ég, þú ert eitthvað svona plándan þín in retrograde akkur núna, it's okay it's soon over, skilur við it's all fine og þá ég held að já, ákvæmst að segja þetta allt í góðu, skilur við ég ætla að sýna mér hvað heitir það, hérna svona mildi ég ætla að sýna með mildi
oh my god
En þú ert líka ógæslega, þú ert algjör fyrirmynd í að hlúa vel að þér og bara svona slow living svolítið. Þú ert ógæslega metnafull og þú ert ógæslega duglegi að bara hvað tengin eitt en mætir ektina skilur einn daginn þá verð ég þú einn daginn verð ég dugleg
En þú ert svo dugleg jókasamt ekki smá
ekki lengur
Ok, en þú ert líka búin að vera rosa lasin
Já, það nefnum máli Og þegar ég nýbúin í aðgerð þar sem það þurft að skeri mér náran Þá rosa erfitt að fara eitthvað í teygjur Og svona, það ekki mjög næs En þú veist, þú nærða balansa svo vel Ekkur svona bara að Þú veist, fara að gera skemmt hlut upp í fólkinu Mæti ræktina, mæti vinnuna En samt líka bara eitthvað Svo svona næraði vel Gefa þér tíma til að mynd mæti ræktina Þú veist, það líka eitthvað sem gefur þér ógæslega mikið, ég veit að við mikið áhuga á því öllu saman skilur við, en þú veist, það bæði eitthvað sem að þú veist, í rauninni endurnæra þig og hlúr vel að þér á sama 100%. Tíma, það eitthvað sem að þú veist, áhuga mál hér, fattar við, en þú veist, þú veist bara, þú journal, þú veist, ég oft núna bara, svona, ok, nú ætli ég byrja að journal aftur, fattar við, en þú veist, nærð svo, þú veist, ég svo ógæslega duglega, vera ógæslega duglega núna og svo dettur rútinu og svo verða aftur duglega og dettur rútinu, en mér veist, þú ótrúlega duglega haldar consistently
Já.
Bara eitthvað svona í jafnvægi, fattar við, þú ert ekki eitthvað svona öfgakennt ógæslega mikið núna, skilurðu, eða ekki núna, fattar við, þú veist, þú mætir ekki í ræktina núna, stansast því viku, tvisunum á dag og svo ekki eftir í mánuð, fattar við, þú veist, að ég skilur hvað að meina, sem er ógæslega mikið ég, skilurðu, ég er bara svona, ég er ógæslega dugleg í ekstra langa tíma og svo bara hann er núna ég búin að vera dugleg, fattar við, sem ég nefnir ekki
meina,
skilurðu, hvernig, að ég hengi ekki neitt, skilur við, því ég bara ég held íbúinu minni ógeðislega bara fullkomri í svona mánuð
okay.
svo tekur bara tvo mánuð þar sem ég bara eins og búið 20 krakkar á það heimili, ég þessi einstað móður með öll 20 börnin, skilur við ég var, ég stuð með ég bara svona hvernig gerist þetta, skilur við
ég elska, það svo mannlegt, ég elska
já, já, algjörlega, skilur við en þú veist, það bara svo magnaði ekki neina að fylgjast með hvernig líka það að þú ert að því, þú veist, ég er alveg til að annarkort fara extravagandi yfir dugleg og fara út í þetta vinnu mína og vinna óslega mikið og vera óslega dugleg og vera óslega aktiv og eiga félagslíf og stækla, vera pritt aktiv fattari, eða ég er alveg bara hlúa vel að mér
Já.
Sofa vel, borða vel næra mig vel, jóka þú veist, ég henni næ ekki að blanda þessu saman,
Nei. Þannig
að bæði fytti vel saman, skilur hvernig að fara
Já, ég skil
en þú
vel.
Ert ógæslega góð í báðu á sama tíma og blandaði saman, skilur við ja. Þú getur alveg farið út og hittir vinina og mætt í ræktina en samt líka verið sopnum snemma náðu journal áðum þú að sofa
Já.
Og vakna næsta morgun þú gerir næringaríka morgumat, skilur við mig
100%
og þá neitt tíma í mellutíðinu þá fútprepaði líka, skilur við
algjörlega
og ég er að taka svona, ok, wow, that's the best of both worlds bara hann og tannum mæl særu, skilur við en þú veist How do you do it, skilurðu? Er það eitthvað sem kemur bara ógæslega auðveldlega til þín eða ertu í alvönum bara ógæslega skipulögð? Er eitthvað, þú heldur alveg góð í rútinu fyrst mér, skilurðu?
Algjörlega, ég er ótrúlega, sko, ég er ekki vana fyrst í rútinu minni okay. en ég held mér ótrúlega mikið í rútinu út af því að ég líka bara major ADHD og...
Já, ég er alltaf greindist ekki
Nei.
Vissur það?
Grindist ekki?
Nei.
Ha?
Ég er ekki nú hæf.
Ha? ha? Býttu vó.
Ég er ekki grínast
Býttu að segja það bara, nei, ekki að ég hátti, þú ert ekki nóg hæf
Nei, eða þú veist bara, ég fell ekki, ég er ekki nógu
Nógu mikið að ég hátti
Það ekki nógu ofvirk og nógu gleimin og svona til að hérna geta verið greind með að til hátja.
Vá, en fyndið.
Þegar ég var bara, ég var í nokkur sko marga, marga mánu í greiningi, eða bara allt síðast ár.
Einmitt.
Svo bara ekki að, nei,
nei,
ekki wow. þú ert ekki.
Ég svo hissa.
Með að til hátja.
Oh my god, ok.
Já, þannig að, en þú veist, það engar líkur á því, þú veist, ég náttúrulega bara,
Já.
Eftir ég trúi því ekki, sko, ég ætla ekki að ljúga þér, skilur, ég bara mjög engar líkur á og ég sé ekki maður til hátu ég, sko.
Akkurat.
Ég þekki líka bara mjög marga einstaklingar sem fungir að betur, ég bara fungir ekki, skilur,
Nei.
Ég oft bara kaptur, drú, skilur, ég bara, ég útlöldum, ég bara, mjög líklegt að vera kerti yfir mig bara London, því að, þú veist, ég bara, hæri, ég á þann heim og ég bara eitthvað, ef ég sé eitthvað glimmir þannig í hopinu, þá ég bara fara að labba rakleyslangað og ég bara sé engan í kringum, ég bara fara að fara í götuna, skilur, en á sama tíma þó, Æ, já, allavega, ADHD, áhugavert system, sko.
Það svolítið áhugavert, sko. Mm-hmm. En, sko, rútína mín, ég veit ekki, ég náttúrulega bara ótrúlega mikið ræktinni og mm-hmm. það gefur mér ótrúlega mikið. Mm-hmm. Út af ég var, þú veist, eins og ég fór ekki ræktinni núna í, ég veit ekki, eina eða tvær vikur.
Ok.
Og það var bara út af því að ég var bara ótrúlega veik og átti bara líkamlega smá erfitt.
Mm-hmm.
Og það var bara ógsa erfitt.
Mm-hmm.
Og ég var bara, ég hef aldrei svona upplega bara svona highs and lows á bara litlum svona skömmum tíma.
Mm-hmm.
En það var allt bara út, ég fór ekki ræktina.
Mm-hmm.
Og ég líka bara, það líka bara, þú veist, það sem gefir, þú veist, ræktin gefur mig svo mikið
mm-hmm.
og það bara svona smá svona, bara svona passion.
Algjörlega.
Og þú veist, ef þú veist ekki að uppfylla, þú veist, það passion, þá, þá ertu bara, ég veit ekki, mm-hmm. það gerst eitthvað einnir og þú ert bara mm-hmm. upp og niður allstar.
En ertu ekki líka, þú veist, Ég svo mikið núna að reyna læri nú hérna Já, þetta líka svona endorfín og mm-hmm.
Dopamín
og svona allt þetta uh-huh. En þú veist líka þegar það, Ég ætla bara að gíska
Já
ég, Nú var ég bara að henda pælingu út í kosmos Þú mátt vera bara að Nei, Nóra
Skjóttu
En þú veist, þegar þú náttúrulega líka bara ert búin í ræktinni mm-hmm. Eða þú veist mid-session svo ert að klára, skilur mm-hmm. Þá ertu náttúrulega bara að labba út og þá ertu náttúrulega bara að eitthvað annað, skilur
við nýtt
að í daginn veist, hvort sem það í byrjum dags eða mm-hmm. lókdags eða eitthvað skilur við
mm-hmm.
Þannig að þú veist, kannski að missa úr því dópamirossu í tvær vikur skilur
við já, það skilur. Er það þetta. Ég líka bara, þú veist, ég náttúrulega að lifta þannig að það bara ekstra mikið eitthvað svona líka með bara fú, mm-hmm. ykkur paningmót fyrir eitthvað, ja, 100 kíló eitthvað upp með þetta Já, en það kemur ekki mjög náttúrulega til mín samt.
Ok.
Ég var ótrúlega lengi að læra þetta.
Ok.
En síðan einhvern veginn bara gerðist þetta og núna ég bara, þú veist, það besta sem ég geri bara fara snemma að sofa, vakna snemma, ná að nýta dæmin og ég líka bara, ef ég fer eitthvað út, þá segi ég bara við fólki, ég bara, æ, ég veistu, mér langar bara heim að sofa.
Já, algjörlega.
Þannig ég bara farin heim að sofa, ég bara fer út að djá mið, eiginlega alltaf ég drú og ég bara, herðu, guys ég nenni ekki skvillegur og ég ætla bara að fara heim að sofa
já.
Og fólk bara, ok
já.
Þú veist, ég elska fólki kringum mig út af því mm-hmm. að þau eru bara, já, ég skilða
mm-hmm.
það bara þú
algjörlega
og þau veita líka bara að mm-hmm. ég fann heim fyrir minúti
algjörlega ok, þannig að þú veist, þetta bara svona sem þú þjálfarði er eitthvað sem hún myndir ráðlega fólki eins og mér
ég held ég myndi
ég bara svona að taka fyrsta skrefin í þessu, skilur
já. Ég held ég myndi bara, þú veist, byrja að finna bara út af hverju vilt komast inn í rútínu.
Ok, góð pæling.
Mm-hmm.
Yeah.
Það líka bara svona, ef þú ert ekki með henni ástæð fyrir, þú veist, akkur að koma þér inn í
hana. Tilgangur, mm-hmm. bara hvað, það verður tilgangur í öllu þannig að menna að gera það.
Já.
Ok, með ekki að fullkomis
hans. Sem bara taka lítið skref, bara eitthvað að byrja, ég veit ekki, meal prep á kvöldin, bara mm-hmm. hádegismat á morgumat.
Mm-hmm.
Og síðan bara... bætir einhverju inn og síðan bara, þú veist, ég þetta ekki, tekur upp dagbókina hérna
mm-hmm.
og, já.
Okay. En þú veist, þú ert líka bara almennt svona frekar heilstift og hólsum, að þú veist, mist, ok, það ekki þetta gott orðið fyrir hólsum mannesku. Það ætti að vera, þú veist, það translatingin heilstift mannesku, en heilstift mannesku fyrir sem er svona mannesku sem er, þú veist,
já.
Bara hugsa rökrétt mm-hmm. og þú veist, hún ekki að gera eitthvað vitleysur og æst fattar mm-hmm. bara svona, Æ, ég skilur, vitleysur,
þáttúrulega
mig, við gerum alltaf mistök og svona, en ég ekki menna það, skilur, mm-hmm. en svo svona hólsum manneska eða svona manneska sem bara svona, æ, þú veist hvað ég meina,
þú
veist nákvæmlega hvað ég meina,
já, skilur, 100%.
En þú veist, eins og núna ég bara komin að senda skilabóð, þú ert mm-hmm. alltaf með á ekkur svona, Æi, þú veist, þú veist alltaf, það rosa áhugavert að þú veist, þú ert alltaf duglega, þú veist, situr á Instagram mm-hmm. og lifa okkur bara svona fylgjast með bara hvað frá degi til dags og svona.
Algjörlega.
En þú ert samt ekki þar að þú ert að leyfa símanum að trufla þig. Sem og eins og þú varst að tala bara svona þú veist í fjöll út af djammi, skilurðu. Mm-hmm. En þú ert samt ekki svona að pína þig til að vera eitthvað þannig að það trufli rútínuna, mm-hmm. skilurðu. Og það finnst mér eitthvað svona mjög aðdáunvert, skilurðu, að þú veist, við erum svo mörg þar að þú veist ég ofta þar eitthvað svona, æ, ok, ég verð bara hægt lengur.
Já.
Eða eitthvað, þú veit ég sé að fara vant snemma, mm-hmm. eða ég veit að þú veist það morgun sé ekki fara að ganga vel, eða Inmit. Ég sé að fara að vera þreytt í fyrrumála því ég þarf að mæti vinnu eða eitthvað. Sem og þú veist, ég veit að það ógeðslega mikið að gera mér þetta mm-hmm. en ég ætla samt að setja bíl ógeðslega lengi í símanum mínum, að því að hann að trufla mig, skilja mig. En við erum báður þar, við erum smá svona love-hate-relationship með síman okkar, en Akkurat. Þú eru miklu betra að stjórna því heldur en ég, skilja mig.
Já, ég er líka alveg, kemur alveg fyrir, ég bara umlíði. En síðan ég náttúrulega bara, þú veist, ég svo snapptjátt.
Já.
Ég bara, ég var að dánlega dagi og díli dagi, bara til að opna snappið og bara fólk veit að ég ekki fara að svara með snappið það bara að það enginn fórsverið en ég elska að opna snappið hjá fólki núna ég ekki búin að dánlóta í viku
Já.
Og ég bara, þú veist
ég náttúrulega tók mér ómeðvitað þegar að mánaða pásu síðasta sumar og það bara besta sumar lífs mín
Akkurat,
sem bara, svo galið, sko
já.
En svo ég búin að dánlóta sig aftur en núna ég bara ekki það er að tjá mér öllu skilur og svo
ég náttúrulega bara Það er svo duglega að senda og ég elska að hotna vídeo að
því Já, þú elskar engin annars skilur þú veist, það allir bara elvona ég þarf ekki að vita hvað þú sött, hvað þú ert að gera hvað þú veist, ég alltaf bara svo ok, núna ég sem tala að pæla veist, ég voru til London daginn
Já
og ég kynnist Talulu og Ruby í flugvélni
Akkurat.
Og þær voru að tala með svona að þær eru bara oft að gigga á einhverjum random stöðum og þeim langar svo að þú veist svona að fleira ungt fólk í þú veist tónlist sem að koma sem framfæri í tónlist skilur fá bara svona random tækifæri þú veist og hér þar hún svona þú veist aldrei hver að fara að vera hvar
hún svona
mest random staðir eitthvað sem gæti komið þér á framfæri að fara að vera skilur ég svona ok þannig þegar ég opna kaffihús að þá, alltaf á laugardags og sunnudagsmorgnum, að þá ætla ég bara að fá okkur ung artista og ég ætla bara að fá þá og svo kannski eitthvað þar á kaffihúsinu sem að gæti bara að hjálpa þeim að koma sem það ég svona, svo sendi ég öllum þessu hugmynd, ég bara að ég segi ykkur, ég var að fá hugmynd og hérna, og bara að deildi þessu með öllum, svo var alltaf eitthvað svona ég þarf ekki að vita allt sem þú ert að hugsa og máli ég hugsa svo mikið ég
alltaf
að framkvæma og hugsa og ég að fá nýja pælingar og nýja, þú veist ekki svona
veist, það bara fullt í gangi hefst í hennum
alltaf. Og það þurfa allir að vita af því skilur við af mínu fólki skilur við og þú veist, eins og daginn þá var Birki vinur minn hann var bara eitthvað I can't keep up og Glasgow var bara svona Þú veist, ég tala við alltaf þetta, samt fyrst mér bara, hvernig einu skipt sem ég tala við þessu, ég búin að missa bara þrem þáttarsýrjum í, þú veist,
hana, já, bara,
bara, þú veist, ég bara veit ekki hvað að skeiða, skilur við.
Sammála, svo, stundum. Já, þú veist bara búin að segja mér fullt af fréttum bara núna, skilur bara, já.
Svo líka allir eitthvað svo, óbýtt þarf að fara út, skilur við, já, skilur við, þú veist. Og líka bara, veist, ég ætla ekki að flytja út alveg strax og þetta eitthvað svona,
En veistu svona hvað?
Já.
Þú varst að bara segja mér að segjast það er bara, já, ég fer út í apríl og næsta ári.
Ég veit að það var alltaf eitthvað svona,
Aha.
Það er náttúrulega málð. Ég líka sagði í haust, svona, já, ég ætla að flytja til desember. Svo endla, ok, ég reyndi að enda á hann spítala, Aha. þannig að það var kannski aðeins smá svona different situation, skilur ég, það hafði ekki alveg val, fóttri. En þú veist, ég alltaf búin að segja, svona, já, ég fer og ég ætla
Aha.
og svona, þannig að þess vegna held ég að mér líður ekki eins og önþörðu sé að fara að því ég svo lengi búin að segjast alltaf fara en svo ég alltaf bara að segja það, ég ekki að framkvæma Nú það bara, ég bara komið íbúi, ég komið líkla, ég bara
Alheiminu sagði bara tíminu núna
Já, skilur við sem er svo ókslega áhugavert að því ég var alltaf að tala bara svona skilur og svo var ég alltaf að segja við erum með svona já, kannski ég fari bara út í febrúar, kannski verður bara komin út í febrúar, svo náttúrulega fyrir aðgan hann í janúar sem gengur ósl illa og ég ekki að byrja að ganga í febrúar, skilur
okay.
en þá hækjum og eitthvað þannig ég ekki svona, og ég var alltaf þangað til þetta var bara eitthvað, allar út núna eða allar að sleppa þessum að þú allar ekki alltaf að vera eitthvað skilur þannig þeir tó bara hvað, herri, let's do this bara hvað gerum við það, bara, já, skilur ég bara gláta maða og ef þetta verður bara eitthvað hryllingur þá bara hætti við skilur
bara, kemur þetta baka
já, já, og it's always gonna be a lesson or a blessing þetta annarkvist bara að fara að besta mikið fyrir mig eða ég bara að læra massíft af þessu skilur
algjörlega
þannig að vera ekki, já, já, hörði, landrum að gerum þetta bara en sem er ógst að fyndi að því núna þetta akkurat gerast þegar ég var alltaf svona að tala já. Um það en það einmitt smá svona manifestation dæmi, skilur ég bara komin að kalla þetta til mín ógst að lengi, skilur en það var líka sem ég, einmitt, deildi að snabbt þetta daginn ég er alltaf búin að vera eitthvað svona að segja svona, eins og það, ég ætla að fyrta upp desember ég bara, já, ég sagði upp sko í oktober fyrra og allt skilur
já, það
já, já, okay. ég ætla að út í desember svo kemur bara eitthvað, þú veist, blóðtapi skilur, fattar ég
það bara allt í klessu
já, en þú veist, núna þetta að gera ég bara íbúð, svona, bátarinn, svona vinna, svona, skilur, þetta allt bara komið til mín á silfurfati og það er svona held ég, þú veist, það gerist ekkert nema þegar það á, þú veist, nákvæmlega á þeim tíma sem þér er ætla þetta hlutverk, skilur við þannig að ég er 100% þar ég bara svona, veist, allir hinn tímanir sem ég ætla að fara, allt sem ég ætla að gera, það var ekki rétt, skilur við ég átti að gefa út þessu bækur fyrst ég átti að vera heima hugsa heilsinu mína fyrst
Algjörlega.
Ég átti að vera hér að ljóta með fólkinu sem er hér heima, skilur við en að því að allt gengur svo mega smúð núna
já.
Að það bara ekki, já, þetta er rétt.
Þetta er 100%.
Það er svo mikið búið að koma, veist, í öll hinskiptin, það er alltaf eitthvað búið að koma veg fyrir það, það er alltaf eitthvað búið að vera krefjandi og erfitt og svona, en það er bara ekki sama saga og er akkur núna, skilur
við.
Þannig að já, en, hvað myndir segja, mér fórti að þig?
Ah, ég hugsa svo oft til
þig. Ég líka, en mér er þetta skellt spurning að ég veit að þú ert alveg glæs og ég, bara svona, ég meir svo bara í mismunandi aðstæðum, segi, myndi segja mismunandi hlutir, skilur ég, en þú veist, það er svona ákveðn hlutir sem ég myndi frá svona, en svo líka myndi segja sikkur hluti við, þú veist, pílu litli Elnóri, skilur ég, og segja bara hvað 16 ára úlinga Elnóri, skilur ég, hvað er að meina þá þar ég, sem mér ótti að fyndi að því, þú veist, það er bara 7 ára sem hún var til og mér líður oft að segja ennþá hún, skilur ég, en svo bara horfði ég til baka og ég er alls ekki ennþá hún, skilur ég, sem betur fer, bara múna þróast svolítið frá henni, sko. En já, hvað myndir segja við fortíðar þig?
Stiga mig, ég ángrins myndi bara segja, treysta sjálfi, leiðu þér að vera þú sjálf, og því ég ætti ótrúlega erfitt með það þegar ég var yngri, að vera ég, og því ég var ótrúlega, þú veist, ég með ótrúlega stóran og mikinn persónuleika, sem ég var ótrúlega oft, þú veist, fólk var bara að kommenta á. Og
það er spurningin að hvernig er það að vera trú sjálfur en já
og þú veist núna í dag er ég bara ég bara að leifa mér að vera ég og ég leifa bara fólki að segja það sem hún vill út af því að ég veit að ef ég trú sjálfur mér þá skiptir ekki máli hvað það er að segja þannig að first and foremost bara leifa þér að vera þú sjálf leifa þér að blómstra eins og þú vill leifa þér að fara þína eigin vegar og leifa þér að falla plus að það verður allt í lagi, treyst á tímann og þú ert á leiðinni þangað sem þú átt að vera. Eða sem þú, sem þér hefur dreymt að vera.
Alkara. En eitthvað sem langar að segja við framtíðar þig?
Ah, svo mikið! framtíðar ég, vaka ég væri til að segja bara, ég vona að drauma þínir. Komið til veruleika ég finn þá gerast sem er styrlað út að ég bara svona, vá, það bara eitthvað alheimis craziness út að ég finn það bara physically þú veist, ég finn vörurnar í höndunum á mig sem ég langar að framkvæma þannig ég veit að þær munu koma og ég ætla bara að segja girl, you made it
ok, elska, ég er svo til það ég er ógl sammála
það
er svo fyndi að þú veist það hef ég náttúrulega bara eitthvað áhuga á, nei trú á hérna öllu fólkinu mínu og svona en þú veist, það er svona ákveð fólk sérstaklega þú veist, kannski að því þú ert bara eitthvað ófæmin við alltaf draumana þína og svona það er ákveð fólk sem maður þú veist, hefur bara svona trú, þú veist, ég bara sé því fær bara lengstu leið en kannski líka bara því þú veist, þú er fjórt mér að bara drauma stórt og bara svona hluti sem ég einhvern veginn bara að fatta ekki eins og sjálfa gæti verið bara að frætist fram þinni eða þú bara, jú, jú, fattar ég og máli, ef þetta er mindsetið þá er ekkert fara að stöðva það, skilur og það er svo margt sem maður væri búin að geta að stöðva mig núna í þú veist, þessum London-flöndingum, skilur en ég bara hvað sérstaklega því ég hef engan tíma þú veist, ég hef það að gera svo ógæslega rætt, ég gæti
alveg
ég geti þetta ekki, fattari en ég hef bara, herri, við verðum bara að vinna þessu, fattari og við verðum bara að láta þú veist, it has to happen, skilur bara saman hvernig ég ætla að gera það, þá verð ég bara að finna leið skilur þannig hérna, þannig að þú veist, þegar það er attitútið, þá held ég að maður bara, það skiptir engu máli hvað maður gerir, svo maður næri einhvern veginn alltaf að láta hlutina bara ganga upp, skilur
Þeir bara gerast.
Saman hvenær það gerist.
Já.
En það líka smá eitthvað sem þú ert búin að kenna mér, þú veist, nú þú veist, án og milli okkar og við erum alveg líkara mörg og ógjöldlega ólíkar í mörg öðru, skilur
100%.
En þú veist, ég ekki komin lengur þú og þú ert ekki komin lengur en ég og þú ert ekki komin styttar ég og ekki ég styttar þú, skiljast. Við erum bara doing our things at our own pace, fattari. Og það engin réttur tími og engin rangur tími, skiljast. Það bara, bara þú veist, svo lengi sem þú ert bara making progress, þá ert bara á góðum stað, skiljari mig. Og svo lengi sem þú ert bara að fara áfram og bara einhvern veginn skilur þar að þá einhvern veginn skiptir restin ekki máli skilur það bara fellur allt í sinn stað þvist, þegar það á að falla í sinn stað en ég heyrði líka daginn þók screenshot af þessu að það var þessu ókvæmlega merkilegt ég bara, wow, okay, til það smá hart ég ætla að finna þetta
já, hér er smátt þetta
við erum að skrifa if you believe in what you're creating no matter what it is everything will just fall into place
þetta
er bara svona þetta er svo emma nátt ekki svona þú veist, kannski búin að smiklast hlutin fyrir sér, skilur við.
Algjörlega.
En það bara svolítið svoleiðist, þegar maður hefur trú á því sem maður að gera, það hvernig gengum allt.
Já.
Þú veist, það bara hvernig fallir allt á sinn stað eins og það á að gerast, skilur við. Og stundum allt öðru í sældum en hélt, sko.
Já.
Það er, og sko, oft kemur betri útkoma út af því, skilur við, sem mjög áhugavert.
Já. Líka bara stundum heldur maður allt sé að fara að falla í sundur og það sé hann allt með einhvern veginn, einhverju hluta vegna, þá kemur það bara geðvitt falla saman. Sem nefnilega. Er sko sturla. Úti ég hefur svona, ok, fólk sem trúir ekki á allir minn fyrst og fremst.
Já.
Svona, hvernig getur ekki?
Sammála. Bara gæti ekki verið mér sammála, sko.
Grins.
Í alvönni, þú veist. En þú veist, mér alls saman hvað þú trúir á, skilu, hvort það sé orka eða alheimurinn eða whatever it is, fattari, algjörlega. En þú veist, bara svona, það er eitthvað starra heldur en bara eitthvað ég og þú, skilur þú
veist.
Það er eitthvað eina sem er, skilur
þú veist. Heimurinn er hjútt.
Mamma mín segir oft um mig, bara svona, byttu englana áðunum fyrir að sofa í kvöld að hjálpa þér að láta þeim drauma ræðast.
Sveita!
Og mamma er satt bara ræmið frá því að krakki, veist, ef ég var að færa próf þegar við erum að grunnskóli, við erum að stöðra hún, byttu englana bara um að hérna, hjálpa þér að fá tíu þessu próf á morgun, skilur. En þú veist, í dag geti ég eitthvað svona, ég skrifa í bókinu mínu og ég manifesta þetta, skilur. Hún er eitthvað svona, byttu englana um að passa upp á því, eitthvað,
oh,
og þú veist, að því afi minn dó bara því að ég var svona áttir, hún eitthvað, byttu afi með hjálpa okkur að finna bílastæði núna, því við, veist, ef við erum kannski að, bara, ég man, oft við erum nú spáni, og við erum kannski að fara í eitthvað móla, eitthvað, við fundum ekki bílastæði, hún eitthvað, pabbi minn, hjálpa okkur nú að finna eitthvað bílastæði, skilur ég, svo bara að tíð sæði að koma, ég, svona, já, veist, þetta er máli, við kannski, hún trúir á guð og engla og eitthvað svona skilur við á meðan ég trú á bara svona alheiminn og manifestations og hvað þetta er ekki, veist, orðin er ekki að sama þvist, en þetta er nákvæmlega það sama skilur hvað meina, þetta er bara svona eitthvað æðra sem er bara svona oft líka bara gott að geta bara sleppt hækinu verið og hvað herði, já, þetta mun hjálpa mér að
algjörlega
allt rættist, skilur við,
einmitt
ég þarf ekki að stjórna öllu að því þvist, þau munu bara lýsa mér leiðan, skilur
við. Sammála.
En að því vorum að tala um áðan nú ert þú bara eitthvað held ég bara 100% ekkert held ég bara, ég veit svo manneska í mín lífi sem er bara mest trú sjálfur sér, skiljast bara í að láta draumana þín að rætast ég verið þú sjálf, þú veist minnst þú mest í heimi bara eitthvað sama hvað þeim finnst, en maður alltaf getur líka alltaf bara svona virst vera það og svo einu haustum ennum ef maður kannski bara búin að pæla alltaf mikið í þessu skilur
ég
en þú veist, þú veist líka að ég bara oft tala því sem bara mest að þú veist heiti mér þess að ágasta fyrirldi í síma í mótsíðu fyrirldi skilur ekki ágasta skrifla fyrirldi skilur
ágasta fyrirldi
en þú veist, það er fyrst í mótsíðu fyrir aftar skilur ég en þú veist, þú veist svo mikið það er bara kannast bara svona lítil púpa sem er bara búin að blómstara í eitthvað fallið fylgdi, fattari, bara flýgur ert ókslega frjáls, fattari, þú bara lætur þína liti skína, skilur, sem fylgdi sem þú ert, fattari, og mér alltaf dást að ég held eitthvað svona, þú bara hlærð mest útgeislandi hláturnum, fattari, þú bara klæðir fötun sem þið langar að klæðast, fattari, þú ert með þína algjörlega eigin drauma, þú veist, okkur margir sem eru bara hvað, Herði, við skulum bara frekar fara henni í háskóla og fá okkur 95 vinnur skiljum, það er rosa þægilegt skiljum en þú ert ekki þar hvað gerðum við til að koma okkur þangað?
Þetta er svo fyndi sko takk by the way En ég veit, sko, ok, fyrst og fremst, fjölskylda mín, þau eru mest supportive fólk sem ég á, en á sama tíma þá eru þau bara Ágústa, þetta getur ekki alltaf verið svona auðvelt. Þú veist, og ég alltaf bara, jú, víst, þetta bara svona, þetta verður bara, þetta gengur bara og þetta bara verður svona. Og sama hvað, ég bara, þetta bara fara að virka. og þeir bara, nei, enda svona alltaf á því að virka.
Já.
Og ég, sko, þeir eru endalist, þú veist, eins og ég var að tala við frænda minn daginn og hann bara, þú veist, ég var bara að segja með honum bara mjög delusional hluti. bara eitthvað svona, ég bara klikka hluti og hann bara, ákst, þetta ekki svona, þetta, þú veist, hvað ætlar að gera? Ég bara, já, þetta bara gerist og svona bara gerir maður þetta.
Já.
Og
en þú veist, það líka það sem fólk segir með manifestation fólk segir, þú getur ekki bara skrifa þetta í bókina bara, en það nefnilega málið þegar ég búin sem þetta skrifa þetta í bókina
já, þá bara
þá allt í einu færi ég bara, ó þetta og þetta
já,
og það, skilur,
það kemur svo mikið til manns þú veist, bara að skrifa það bara, þú ert að skrifa uppskriftina og séðan bara, ert að fá öll hráðum keðri og séðan allt í einu bara, vá, ég bara kom heila köku
bara í enda síðasta ár, þá verði ég svona, ok, næsta ár, þá verði ég að byrja með podcast
já.
Svo í desember í fyrra Það ég að skóla í gegnum stories á Instagram og það stelpa sem var, veist, málir, ég að búin að skoða alls konar hlaðarstudió hér heima
okay.
og þú veist, þau voru alls og dýri, ég veist ekki hvað það gera, ég, svona, veist, ég nenni ekki að eyða ókslega með einhver pening í
veist,
eitthvað sem ég mjögulega kannski festi mikið í ég, svona, skilvist, ég veit ekki hvert það fer, fattari, svo sé ég þetta stúdíu, ég svona, wow, beti hvað þetta, veist, að aldrei sé þetta heyrtum þetta, nei, þú veist, það þið geggja frýtt, hérna, stúdíu, bara nýr bæ, ókslega næs, fjórum ægar, ég svona, ó, beti, þú veist, og þá bara kom það til mín, þá svona, herri, ok, stúdíu, skilur, svo var ég svona væla við, hérna, feim, ég bara svona, ég veit ekki, veist, Ég nenni ekki að vera bara svona hann eitthvað sjálf, veist, ég hefði bara eins, veist, ég kann ekki rólu prik, skiljast, ég eins ólistræn, ég bara, það enginn minna ólistræn heldur nýja, veist, ég bara, ég þetta sorglegt, sko. Ég svona, veist, ég hefði ekki að vera bara með eitthvað algjönt plepp, eitthvað svona, hann eitthvað, halló, ég illustrator, þú veist, byttu mig að hjálpa þér, skiljur við, og þá bara kom það til mín, skiljur við, ég svona, ok, byttu, bara það ég var svona aðeins komin með hugmyndinu hausinn, fekk mig til að framkvæma og framkvæma, skiljur
við
Fattari, og já. Þannig að manifestation ekki bara hvað ég ætla að setja hann og bíða eftir að ég skrifa ekki með langar í miljón
já,
og svo setja hann allt í hennum bara komin hennu en allt í hennu fermar þá að sjá þvist, þannig að máli líka þvist, því meira sem við hugsa um eitthvað því meira sér það það skilur
við
og þvist, ég held að það sé svolítið þvist, what's going on skilur, allt í hennum fara að taka eftir bara wow, bitið svona fólk að saman pening og svona get ég fara að fá mér meiri hliðartekju og ég skilur veist, það og svo allt í einu komið milljón eftir hálft ár innan bakar einhverjum manns að því að maður var bara working for
working,
it, skilur
working, working,
og alheimin var að gefa manni alls konar þvist, hints og merki og tækifæri og alls konar, skilur
100%
en já, þú varst að vera delusional og hann bara þetta virkar ekki svona
nei, og ég bara einhvern veginn Ég veit ekki hvort ég þjálfaði mig bara í að vera svona út af því að þú veist, ég bara, það bara það sem ég geri.
Já.
Og það bara hvernig ég hugsa og ég bara, ég veit að það alltaf að reddast og ég veit að, þú veist, allt sem ég mun gera að fara, þú veist, finna sinn veg.
Já.
Og ég hvernig bara, ég veit það ekki, ég held að sé líka bara, ég sé svo ótrúlega mikið bara ég sjálf og ég geri bara það sem ég langar að gera og ég held að það sé svolítið, hefur bara svolítið ótrúlega mikið áhrif og líka bara ótrúlega mikið forréttindi
að
þú geta sagt að ég fylgi bara hjartanum mínu og ég geri bara það sem ég langar að gera
algjörlega, en þú veist, fyrst er ekkit oft erfitt að vera þar á þess að vera eitthvað svona hvað mun Siggi segja og bara hvað að því þú lætur ljós þitt alltaf skína sem bara þitt ljós oh my god, hvað sér ljósum mitt óskert eða litrikt eða ekki nú skert eða ekki nú litrikt, þú veist bara þetta bara mitt ljós og þetta ljósi sem ég hef að gefa skilur just, hvernig látum við það bara skýna og erum bara óhrætt við það
sko ég ánum að veita ekki ég veit alltaf að það er þarna og ég veit að fylgi mér kannski alltaf sé ekki bara, þú veist hversu mikið ég hef til dæmis ég var ótrúlega mikið mér fólks áhugavert
ég veit, harði, veistu hvað, ég var að tala um mannskja daginn sem var ekki svona, ég skil ekki fólk sem finnst, veistu, fólk spennand, ég
svona, nei.
Hún svona ég er hrættu fólk og mér bara látum bara vera, mér okkar hún svona, systir mín, hún bara svona að spyrja fólk bara svona þú veist, hver ertu og hvaðan kemurðu og hvað mótaði þig og ég svona, já, ég vil vita það allt,
já. Skilvist,
ég vil vita bara af hverju hugsar eins og hugsar og af hverju ertu það sem þú ert í dag og hún bara, bara láta mig vera, ég bara, hvernig getur þér ekki fyndist þetta áhugaverð,
en ég
bara, mér finnst fólki þessum magnast, þegar ég kynnist áhugaverð fólki, það bara, vá, þú búin að umturna heiminu mínum, skilvist, en já.
Þetta var góð punktur sko. Ég líka svona, ég held líka bara það að ég sjá hvernig ég sé fólk. Ég horfi ekki á fólk, þú veist, ég ekki að bera mig saman annað fólk. Út af því að ég veit að fólk í kringum mig, þú veist, það hefur eitthvað sem ég hef ekki. Og mér finnst það bara ótrúlega fallegt.
Já.
Þetta mér bara fólk sem ég lít upp til. Ég ekki að horfa á þetta fólk og vera bara, akkur svona, svona. Vist, ég held að ég hef aldrei sagt eitthvað svona slemti mannski og vera bara svona þessi mannski, þú veist, örglað ég var krakki en ég hef aldrei verið eitthvað svona, ói, þessi bla bla bla, ég hef alltaf verið bara þessi mikið góða eiginleika vá fallegt og síðan hefur hann líka bara slæma eiginleika, en ég ekkert að horfa á sem slæma eiginleika, ég bara svona, ok þetta bara eitthvað svona, sem þessi mannski að ströggla við, og það bara alltaf lagi og ég veit ekki mér finnst allir hafa sitt ljós og mér finnst að klikkað, mista magnað. Þú smá ótrúlega skert ljós til dæmis. Bara ótrúlega fallegt og gott ljós.
Takk fyrir það.
Ekki smá. og mér finnst það bara geggjað. Mér finnst það svo fallegt og það líka svo, þú veist, inspiring. Og síðan hugsa ég mitt ljós, þú veist, stundum sé ég ekkert eins mikið og annars sé fólk sé það. En ég veit alltaf, þú veist, ég veit alltaf að ég hef það og ég veit alltaf að það skín. Og mér finnst það mjög gaman.
En það sem varst líka að segja með bara þú eru aldrei bara slítið niður á fólk en það einmitt það þakklæti the highest vibration og baktal og svona niðurtal til annars fólk sem bara the absolute lowest vibration you can get to sko. Það ekki fara að koma að neitt sko.
Nei.
En hvar sérðu þið fyrir þér í framtíðinni?
Hvar sé ég fyrir mér framtíðinni? Já, erum við að tala svona 5 ára plan eða?
Já, já.
Ok, sko, 5 ár og shit langu tími sko.
Er það samt?
Já, það grínast.
En þú hugsa hvað þú varst fyrir 5 árum sko.
Já, það það sem ég hugsa. Það, mér finnst það er svo stutt.
Já.
En síðan hugsa samt, þetta voru samt sko, þú veist, þetta var pre-COVID.
Ég veit
að. COVID voru svona 20 árum.
samt gerist ekki neitt á þessu 20 árum.
Ekki neitt.
Það samt ógeðslega mikið, skilur
við. Ógeðslega mikið. Ég hugsa líka bara
tími náttúrulega bara að afstæðast við náttúrulega erum búin að ræða það sko ég getur mikið sem við hefum tíma
það er mikið tíma það er mikið tíma en eftir 5 ár ég sé mig vonandi vinna sjálfstætt í mínu ein fyrirtæki ég myndi óska þess að eiga að fyrirtæki mitt væri staðsett utan Íslands það svona að fyrsta sem ég hugsa ef ég hugsa út í fyrirtæki mitt mér langar að það fari lengra enn Ísland og ég vil helst að væri þú veist, einhverstaðar Skandinavíu Danmörk eða Svíþjóð vonandi. Ok,
gaman
og þá líklega að búa þar vonandi búin að fjárfesta í annarkvört fyrirtækjum eða bara húsnæði Mér langar alveg, já, mér langar að fara betri inn í fjárfestingarmarkaðin, komin inn í hann, en bara á svona krypto okkur.
Já, shit, það stórt maður.
Þetta ekki þetta smá hjúnt.
Þú ertu að fara í engaþjálfara núna?
Já, ég að fara að byrja í engaþjálfara núna.
Þú sagði mér það ekki, ég bara frétt í það og ég bara eitthvað, wow, gaman!
Já!
Nei, ég sá það daginn því að ég varst með Q&A, ég
stóði
hér, ég bara, spennó!
Já, ég að byrja því núna í apríl.
Okay, spennó.
Og já, það eiginlega bara svona út af minni, svona, minni áhuga á ræktinni og þú veist, það svo margir hlutir sem ég hélt í kunni en ég bara kann ekki þetta á.
Já.
Þú veist, þess að fólk segir, mér langar að missa kíló, ég svona, ég get hjálpað að byggja upp vöðva, ég get ekki hjálpað að missa kíló.
Já.
Ég veit ekkert á þann hluta, þannig að mér langar að læra það.
Já.
Mér langar að læra þessa hluti og ég veit ekki hvort mér langi einhvern veginn að byrja að þjálfa fólk en það var ekki alveg gaman að prófa.
Já. Þú mátt þjálfa mig.
Ég fekk samt alveg nokkur díjáms bara, viltu taka mig í þjálfinn ég bara,
ég elsku að það tók sér ekki
alveg ég var svona, erum að meina ekki já, ég vona bara eftir 5 ár að ég sé búin að ferðast heiminn og eiga hlut í einhverju stóru og að vera bara að gera það sem ég elska
já
5 ár, hvað var mjög gamall?
Og kannski hamingsum.
Já.
Ég hef engar ágjörð því. Nei, það er þú veist. En bara hvað duglega hlúa vel að þér og...
Já, vonda á ég kvætti hundi.
Já. En við áttum kisu.
Við áttum kisu, já. En ekki lengur.
Ekki hund, samt.
Nei, nei mér langar eiga hund, samt.
Já, ættu ekki með ofnum fyrir hundum?
Ég held það daginn.
Ok.
Ég veit ekki hvort það sé rétt. Út að ég fekk ekki neitt þegar ég var í kringum hundininnar Ólafar.
Ok.
Um daginn, þannig að,
okay. Já. Spennu, kemur allt í ljós. Við bara fáum okkur hund og svo svo.
Já, já. Skal láta að vita, ég búin að fá frá.
En ok, any last words?
Bara takk fyrir að fá mig, geðað gaman og gaman í London.
Gaman í London, ég brengar okkur, þú kemur heimsækja mig okkur svona. Einhvað sem við viljum henda út í kosmósið til þeirra sem er að hlusta.
Bara halda áfram og ykkur eigin meðferð. Mm-hmm. Og kyssi sjálfan ykkur góða nótt.
Sammála, let's do that. Herði, takk elsku Ágústa fyrir að koma í þáttinn. Hvar getum við fundið þið á samfélagsmiðlum?
Mari Einars á Instagram og það bara my main social.
TikTok.
Og TikTok líka Mari Einars.
Ég elska þig á TikTok, Mér fá meira fyrir TikTok í alvörni.
Ok.
Við sjáum til hvort það fyrir allan á Instagram.
Já, allan okay. Mari Einars á báðum.
Ok, til að hljómar ógsla vel. Takk fyrir að koma. Ég hlakka til að fá þig heimsótt í London.
Ég líka. Ok, vágur þetta var fyndi Við sko ég hugsa allan tíman Það veit enginn af hverju við þekkjumst